From the conference center at
Transmitem de la centrul de conferințe din piața templului din orașul Salt Lake, cea de-a 179-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai bisericii, iar partitura muzicală pentru această sesiune este susținută de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de deservire publică Bonneville Communications. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise. Thomas S. Monson, președintele bisericii, va conduce această sesiune.
Brothers and sisters, we welcome you.
Stimați frați și surori, vă urăm bun venit în această dimineață la a patra sesiune a celei de 179-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Transmitem salutările noastre tuturor acelora care participă prin intermediul radioului, al televiziunii, al internetului sau al transmisiei prin satelit. Suntem recunoscători proprietarilor și operatorilor aparaturii tehnice care transmit această conferință. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacolului, dirijat de Mark Wilberg, la orgă aflându-se Clay Christiansen și Elliot, Brother Elliot. Corul a deschis această sesiune interpretând imnul Slavă Domnului Atotputernic și ne va încânta acum cu dulce timp de rugăciune. Rugăciunea va fi oferită de Elder Daryl Garn din cei 70.
our eternal Father in heaven.
Tatăl nostru etern. Cu recunoștință, noi ne exprimăm dragostea și apreciere în timp ce ne adunăm în acest centru de conferință și în toată lumea ca să te preaslăvim pe tine și pe Fiul tău, Iisus Hristos. Noi îți mulțumim pentru marele plan al fericirii și pentru ispășirea Domnului nostru, Iisus Hristos. Suntem recunoscători să trăim în aceste zile cu restaurarea Evangheliei și îți mulțumim pentru profetul nostru viu, președintele Thomas S. Monson. Noi ne rugăm că Tu să-L binecuvântezi și pe consilierii săi, pe cei 12 și pe toți cei care vor participa în această conferință generală. Noi ne exprimăm recunoștință pentru misionarii noștri și te rugăm să-i binecuvântezi cu succes în muncă și că Evanghelia va fi propovăduită în toate națiunile. Noi ne rugăm acum, Tată, că noi să fim atenți, că noi ca indivizi să putem asculta, să putem înțelege și să trăim principiile Evangheliei care vor fi predate în această zi. Și noi ne rugăm în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Soul with heaven's
Beautiful.
Foarte frumos. Corul a interpretat Poți avea drumul senin. Acum vom avea plăcerea să-l ascultăm pe președintele Dieter Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție. După el va urma noul membru al din cei 12, Elder Anderson, și care a fost susținut ieri ca membru al formului celor 12 apostoli, după care îl vom asculta pe vârstnicul Stephen E. Snow din președinția celor 70. Acum președintele Uchtdorf. Astăzi este ziua pe care lumea creștină o numește tradițional Duminica Floriilor. Amintiți-vă că în acea duminică, cu aproape 2000 de ani în urmă, Iisus Hristos a intrat în cetatea Ierusalim în timpul ultimei săptămâni din viața sa muritoare, ca să se împlinească vechea profeție a lui Zaharia. El a călărit pe un măgăruș, iar când el a apărut așa, o mulțime de norod a venit să-l întâmpine pe învățător și a acoperit drumul dinaintea lui cu frunze de finic, ramuri înflorite și chiar cu propriile haine. În timp ce el se apropia, au strigat: Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, și Osana, fiului lui David. Probabil că ucenicii au crezut că aceasta era un punct de răscruce, momentul în care societatea iudeică avea să-l recunoască în sfârșit pe Iisus ca fiind Mesia cel mult așteptat. Dar Salvatorul a înțeles că multe din strigătele de laudă și aclamații aveau să fie temporare. El știa că în curând avea să urce pe muntele măslinilor și acolo, singur în Ghetsemanii, să ia asupra sa păcatele lumii. Este potrivit ca în timpul acestei săptămâni, de la Duminica Floriilor până în dimineața de Paște, să ne gândim la Iisus Hristos, sursa luminii, vieții și dragostei. Mulțimile din Ierusalim poate că l-au văzut ca pe un mare rege care să le dea să le aducă liberarea de sub opresiunea politică. Dar în realitate el a dat mai mult decât aceasta. El ne-a dat Evanghelia sa, un mărgăritar neprețuit, marea cheie a cunoașterii care, odată înțeleasă și folosită, deschide o viață de fericire, pace și împlinire. Evanghelia este vestea cea bună despre Hristos. Este revelația că Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ, a trăit o viață perfectă, a ispășit pentru păcatele noastre și a biruit moartea. Este calea către salvare, calea speranței și a bucuriei și asigurarea că Dumnezeu are un plan al mântuirii și fericirii pentru noi, copiii Săi. Evanghelia este calea uceniciei. Când mergem pe această cale, putem avea experiența încrederii și bucuriei, chiar în vremuri de primejdii, de tristeți și nesiguranță. Trăim într-o vreme în care mulți se îngrijorează de starea lor financiară. Ei sunt preocupați de viitor și se îndoiesc de capacitatea lor de a rezolva problemele cu care se confruntă. Mulți au trecut prin nenorociri personale și tristețe. Ei sunt înfometați după sensul și scopul vieții. Deoarece aceasta există un așa mare interes legat de această problemă, lumea nu se sfiește ca să ofere numeroase răspunsuri noi la fiecare din dificultate cu care se confruntă. Oamenii trec de la o idee nouă la alta, sperând să găsească ceva ce va răspunde la întrebările arzătoare ale sufletului lor. Participă la seminare și cumpără cărți, CD-uri și alte produse. Sunt copleșiți de atracția căutării a ceva nou, dar, în mod inevitabil, înțelesul față de fiecare nouă teorie scade, doar pentru a fi înlocuit de altă soluție nouă și îmbunătățită, care promite să facă ceea ce cele dinainte n-au putut face. Aceasta nu înseamnă că aceste opțiuni lumești nu conțin elemente de adevăr. Multe dintre ele conțin. Cu toate acestea, ele, toate, nu pot îndeplini schimbarea trainică pe care o căutăm în viețile noastre. După ce emoția pălește, rămâne golul din inimile noastre în timp ce căutăm următoarea idee ca să dezvăluie secretele fericirii. Dimpotrivă, Evanghelia lui Iisus Hristos are răspunsuri la problemele noastre. Ea nu este secretă, nu este complicată sau ascunsă. E poate descuia ușa spre fericirea adevărată. Nu este teoria sau propunerea cuiva. Nu provine deloc de la om. Izvorăște din sursa pură și nepieritoare a Creatorului Universului, care cunoaște adevărul pe care noi nici măcar nu putem începe să-l înțelegem. Și cu această cunoaștere, El ne-a dat Evanghelia, un dar divin, formula fundamentală pentru fericire și succes. Când auzim adevărurile extraordinare ale Evangheliei lui Iisus Hristos, speranța și credința încep să crească în interiorul nostru. Cu cât ne umple mai mult inimile și mințile cu mesajul lui Iisus Hristos cel înviat, cu atât este mai bine, mai mare dorința noastră de a-L urma pe El și de a trăi în acord cu învățăturile sale. În schimb, aceasta face credința noastră să crească și permite ca lumina lui Hristos să ne lumineze inimile. Când se întâmplă aceasta, noi recunoaștem imperfecțiunile din viețile noastre și dorim să fim curățați de povara deprimată a păcatului. Tânjim să ne eliberăm de vină și aceasta ne inspiră să ne pocăim. Credință și pocăință conduc către apele purificatoare ale botezului, unde facem legământul să luăm numele lui Hristos asupra noastră și să călcăm pe urmele sale, pentru a ne păstra dorința de a duce o viață purificată și sfințită. Suntem binecuvântați cu botezul focului, darul de nespus al Duhului Sfânt, un mângâietor ceresc care ne însoțește și ne îndrumă atunci când mergem pe calea neprihănirii. Cu cât suntem mai plini de Spiritul lui Dumnezeu, cu atât mai mult îi slujim pe ceilalți. Devenim împăciuitori în casele și familiile noastre și ne ajutăm semenii pretutindeni. Prin fapte îndurătoare de bunătate, iertare, dar și răbdare îndelungată. Aceștia sunt primii pași pe adevărata cale a vieții și împlinirii. Aceasta este calea pașnică a celor care îl urmează pe Iisus Hristos. Cu toate acestea, Evanghelia nu este o soluție rapidă sau un tratament cu efect peste noapte. Un prieten de-al meu mi-a scris recent mărturisându-mi că trecea printr-o perioadă în care îi era greu să-și păstreze mărturia puternică și vibrantă. Mi-a cerut sfatul, i-am răspuns și i-am sugerat cu dragoste câteva lucruri specifice pe care le putea face, care să-i aducă viața mai aproape de învățăturile Evangheliei restaurate. Spre surpriza mea, am primit răspuns de la el doar o săptămână mai târziu. Esența scrisorii era aceasta. Am încercat ceea ce mi-ai sugerat, nu a avut efect. Ce alt sfat mai ai? Dragi frați și surori, trebuie să ne îndurăm, să îndurăm. Nu dobândim imediat viața veșnică, aceasta este o cursă a îndurării. Trebuie să aplicăm mereu principiile Evangheliei Divine. Zi după zi, trebuie să le facem să devină o parte a vieții noastre obișnuite. Prea adesea abordăm Evanghelia ca un fermier care seamănă o sămânță în pământ dimineața și așteaptă ca porumbul să fie copt după amiază. Când Alma a comparat cuvântul lui Dumnezeu cu o sămânță, el a explicat că sămânța se transformă într-un pom cu fructe în mod treptat. Ca rezultat, pentru credința noastră, pentru răbdarea și sârguința noastră, și pentru îndelungile noastre suferințe. Este adevărat că unele binecuvântări vin chiar acum. Imediat după ce plantăm sămânța și inimile noastre, ea începe să se umfle, să încolțească și să crească. Și prin aceasta știm că sămânța este bună. Chiar din momentul în care pune piciorul pe calea uceniciei, încep să ne vină binecuvântări văzute și nevăzute de la Dumnezeu. Dar nu putem primi plinătatea acestor binecuvântări dacă noi neglijăm pomul și nu avem grijă de hrana lui. Să știm că sămânța este bună nu este de ajuns. Trebuie să-l îngrijim cu mare atenție pentru ca el să prindă rădăcini. Numai atunci putem să luăm din fructul care este dulce mai presus decât orice alt lucru care este dulce și pur mai presus de orice alt lucru care este pur. Și noi ne vom ospăta din fructul lui chiar până când vom fi sătui pentru că nu mai flămânzim și nici nu ne va mai fi sete. Ucenicia este o călătorie. Avem nevoie de lecțiile rafinatoare ale călătoriei ca să ne dezvoltăm caracterul și să ne purificăm inimile. Mergând răbdători pe calea uceniciei, ne demonstrăm nouă înșine puterea credinței noastre și dorința noastră de a accepta voința lui Dumnezeu și nu voința noastră. Nu este suficient doar să vorbim despre Iisus Hristos sau să proclamăm că suntem ucenicii Săi. Nu este suficient să ne înconjurăm cu simbolurile religiei noastre. Ucenicia nu este un sport la care ești spectator, nu judecător. Nu putem aștepta să primim binecuvântările credinței stând pe tușă inactivi, așa cum putem beneficia de sănătate stând pe canapea și privind evenimentele sportive la televizor și dând sfaturi atleților. Și totuși, pentru unii, ucenicia pasivă este o cale preferată, dacă nu chiar principală, de preaslăvire. Religia noastră nu este o religie a cărei experiență o trăiești prin viețile altora. Nu putem privi binecuvântările Evangheliei numai oferând lucrurile bune pe care alții le fac. Avem nevoie să părăsim tușa și să ne punem în practică ceea ce predicăm. Primul pas pe calea uceniciei începe din fericire exact în locul unde ne aflăm. Nu trebuie să facem un pas preliminar pentru a ne califica. Nu contează dacă suntem bogați sau săraci. Nu există vreo cerință de a fi educat, elocvent sau intelectual. Nu trebuie să fim perfecți sau buni oratori, chiar manierați. Dumneavoastră și cu mine putem păși azi pe calea uceniciei în ziua aceasta, începând de astăzi. Haideți să fim umili, să ne rugăm Tatălui nostru Ceresc prin toată inima, să ne exprimăm dorința de a fi aproape de El și de a învăța de la El. Aveți credință. Căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Slujiți-L pe Domnul, slujind altora. Deveniți un participant activ în episcopia sau ramura dumneavoastră. Întăriți familia dumneavoastră, angajându-vă să trăiți în acord cu principiile Evangheliei. Fiți o singură inimă și un singur gând în căsătoria și familia dumneavoastră. Acum este timpul să vă adaptați viețile pentru a avea o recomandare pentru templu pe care să o folosiți. Acum este timpul pentru a avea seri de familie semnificative, pentru a citi cuvântul lui Dumnezeu și pentru a vorbi prin rugăciune sinceră cu Tatăl nostru Ceresc. Acum este timpul să ne umplem inimile cu recunoștință pentru restaurarea bisericii sale, pentru profeții în viață, cartea lui Mormon și pentru puterea preoției care binecuvântează inimile noastre. Acum este timpul să îmbrățișăm Evanghelia lui Iisus Hristos, să devenim ucenicii Săi și să pășim pe calea Sa. Sunt unii care cred că deoarece au făcut greșeli, nu mai pot avea parte din plin de binecuvântările Evangheliei. Cât de puțin înțeleg ei țelurile Domnului. Una dintre marile binecuvântări ale vieții trăite conform Evangheliei este că aceasta ne perfecționează și ne ajută să învățăm din greșelile noastre. Noi toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Totuși, ispășirea lui Hristos are puterea de a ne face întregi când ne pocăim. Prietenul nostru iubit, vârstnicul Joseph B. Worthland, ne-a predat acest principiu cu claritate când a spus: "O, este minunat să știm că Tatăl nostru Ceresc ne iubește, chiar cu toate păcatele noastre." Dragostea sa este de așa natură încât chiar de când credem că suntem pierduți, putem fi salvați. Poate că noi ne gândim despre noi doar ce fel de persoane am fost în trecut sau ce fel de persoane suntem astăzi. Tatăl nostru Ceresc vede ce fel de persoane suntem. Evanghelia lui Iisus Hristos este o evanghelie a transformării. Ea ne preia ca bărbați și femei lumești și ne purifică în bărbați și femei veșnice. Închei citatul. Pe cei care ați părăsit calea uceniciei din orice fel de motiv, vă invit să începeți acolo unde sunteți și să veniți la Evanghelia restaurată a lui Iisus Hristos. Pășiți din nou pe calea Domnului. Mărturisesc că Domnul vă va binecuvânta viața, vă va înzestra cu cunoaștere și bucurie dincolo de înțelegere și va revărsa asupra dumneavoastră darurile dumnezeiești ale Spiritului. Întotdeauna este momentul potrivit să pășiți pe calea sa. Niciodată nu este prea târziu. Celor care se simt necorespunzători deoarece nu au fost membri ai bisericii toată viața lor, celor care simt că niciodată nu vor putea recupera perioada în care au lipsit, le mărturisesc că Domnul are nevoie de abilitățile, talentele și priceperea dumneavoastră. Biserica are nevoie de dumneavoastră. Noi avem nevoie de dumneavoastră. Întotdeauna este momentul potrivit să pășiți pe calea sa. Niciodată nu e prea târziu. Haideți să ne amintim în această duminică a floriilor, în perioada Paștelui și întotdeauna, că Evanghelia restaurată a Domnului și Salvatorului nostru, Iisus Hristos, are puterea de a umple orice vid, de a vindeca orice rană și de a traversa orice vale a tristeții. Ea este calea speranței, a credinței și a încrederii în Domnul. Evanghelia lui Iisus Hristos este predată în plinătatea ei în Biserica lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Această biserică este condusă de un profet în viață, autorizat de Domnul Iisus Hristos, să ne arate calea și să ne îndrume pentru a ne ajuta să înfruntăm provocările din timpurile noastre. Depun mărturie solemnă că Iisus Hristosul trăiește. El este Salvatorul și Mântuitorul lumii. El este Mesia cel promis. El a trăit o viață perfectă și a ispășit pentru păcatele noastre. El va fi alături de noi întotdeauna. El va lupta în bătăliile noastre. El este speranța noastră. El este salvarea noastră. El este calea. Despre aceasta eu mărturisesc în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
My dear brothers and sisters across. Dragii mei frați și dragile mele surori, peste toată lumea, genunchii mei sunt înmuiați și emoțiile mele sunt instabile. Îmi exprim dragostea pentru dumneavoastră și vă mulțumesc sincer pentru votul dumneavoastră de susținere. Sunt atât de multe domenii în care mă simt umil și inactivat. Găsesc mânghiere că în singură cerință pentru că cineva să devină apostol, cerință care este absolut necesară, Domnul m-a binecuvântat profund. Eu știu cu siguranță și cel mai clar mod posibil, prin puterea Duhului Sfânt, că Iisus este Hristosul, Fiul prea iubit al lui Dumnezeu. Nu există un alt om care să aibă o dragoste mai mare ca președintele Thomas S. Monson. Bunătatea lui strălucește ca soare în miezul zilei. Cu toate acestea, în timp ce mi-a oferit această chemare sacră, vă puteți imagina seriositatea copleșitoare pe care am simțit-o, în timp ce ochii profetului lui Dumnezeu îmi scrutau sufletul în profunzime. Din fericire, vă puteți imagina de asemenea dragostea pe care am simțit-o din partea Domnului și a profetului său în timp ce președintele Monson m-a îmbrățișat cu brațele sale lungi. Vă iubesc, președintele Monson. Celor care mă cunosc, dacă s-a întâmplat vreodată să nu fi fost ceea ce ar fi trebuit să fiu în prezența lor, le cer iertare și răbdare. Am atât de mult nevoie de credință și rugăciunile dumneavoastră din partea mea. Știu că nu sunt ceea ce trebuie să devin. Mă rog să primesc cu bunăvoință și docilitate instruirea și corectarea venită din partea Domnului. Găsesc alinare de la cuvintele lui Părintele Monson, aseară la sesiunea de preoție. Că Domnul va modela spatele în așa fel încât să poată duce povara ce va fi pusă pe el. La scurt, după ce am fost chemat ca autoritate generală, acum 16 ani, cu Părintele Packer am fost la un conferință de Soroși. El mi-a spus ceva ce n-am uitat niciodată. El a zis, știu cine sunt. A făcut o scurtă pauză, atunci a adăugat, sunt un om ca oricare altul. După care s-a întors spre mine, el mi-a spus, și fratele Anderson, și dumneavoastră sunteți un om ca oricare altul. Apoi a adăugat următoarele cuvinte. Dacă veți uita vreodată acest lucru, Domnul vi-l va reaminti instantaneu, iar acest lucru nu va fi plăcut. Am exprimat recunoștință profundă pentru dumneavoastră, membrii credincioși ai bisericii. Pe când era un tânăr misionar în Franța, mărturia mea a crescut foarte mult pe măsură ce am văzut membrii care se dedicau total Evangheliei lui Iisus Hristos. 10 din ultimele 20 de ani, noi am trăit în afara Statelor Unite, slujind în sărcinări ale bisericii, în țări și limbi diferite de cât a mea, am văzut puterea lui Dumnezeu în acțiune în viața dumneavoastră. Cât de minunat sunteți, marea familie de credincioși în Evanghelia restaurată a lui Iisus Hristos. Domnul m-a binecuvântat în felul în care n-aș putea să-L răsplătesc niciodată. Mi-a rămis să mă căsătoresc cu o femeie care se numără printre îngerii lui aici pe pământ. Soția mea, Kathy, este lumină și exemplul meu, o fiică prețioasă lui Dumnezeu, pură și inocentă. Aș fi nimic fără ea. O mare parte din viața mea am încercat să devin ceea ce ea credea că eram deja. Acum 20 de ani, când cei patru copii ai noștri erau mici, familia noastră a fost chemată să slujească în misiune în Franța. Datorită acestei chemări și celorlalte care au urmat, ei s-au găsit în situație de a se muta din oraș în oraș, de pe continent pe altul, în timpul acelor ani, când stabilitatea este atât de importantă. Domnul i-a binecuvântat acum din abundență cu parteneri minunați și cu proprii lor copii. Doresc să le mulțumesc pentru bunătatea lor și pentru sacrificiile pe care le-a făcut pentru mine. Le sunt de asemenea recunoscător părinților mei. Mama mea este aici astăzi și tuturor acelora care a făcut atât de multe pentru mine de-a lungul vieții mele. Îmi exprim respectul profund față de frații mei din cei 70. Îi iubesc ca frați. Legătura și asocierea noastră nu este doar în lumea aceasta, ci vor continua și dincolo de voi. Timp de 16 ani, membrii primei președinții și a cuvormului celor 12 a fost exemplele și învățitorii mei. Am învățat de la integritatea și neprihănirea lor. De lungul acestor numeroși ani, nu am observat nicio mânie necontrolată, nicio dorință de a obține un câștig personal sau material, nu am văzut niciodată vreo încercare de a se pune singur în vreo poziție de influență sau putere. Din contră, le-am văzut loialitatea și grijă față de soților, soțiile lor și copiilor. Am văzut dragostea lor și motorea lor sigură despre Tatăl Ceresc și Fiul Său. Am observat dorința lor neobosită de a căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Am văzut puterea lui Dumnezeu asupra lor, întărindu și susținându-i. Am fost martor la împlinirea profețiilor. Am văzut bolnavi binecuvântați și ne-a sunt binecuvântate prin autoritatea lor și am stat alături de ei în momente care sunt prea sacre pentru a le povesti.
I testify.
Eu mărturisesc că ei sunt unși Domnului. Mă rog că spiritul meu să poată fi ca cel al vârșnicului Joseph B. Worthen, al cărui deces a adus această chemare. Un spirit fără nicio dorință de a atrage atenția asupra mea, dornic să merg oriunde și să fac orice îmi cere profeții Domnului, folosindu-mi întreagă consacrare pentru a mărturisi despre Salvator și pentru a clădi împărăția lui Dumnezeu până la ultima mea suflare. Zilele noastre sunt zile anticipate de mulți din istoria omenirii. Scripturile relatează despre lucrurile pe care Domnul le-a rânduit și a pregătit înainte de crearea lumii. Revelații vorbesc despre o mare adunare care va avea loc. Isaia a profețit că pe vârfurile munților va fi întemeiată casa Domnului și că glasul Domnului va porni de acolo. Daniel a declarat că va fi ca o piatră dezlipită din munte fără ajutor vreunui mâini. Petru a vorbit despre așezarea din nou a tuturor lucrurilor. Nefi a văzut că cei care făceau parte din biserica mielului nu vor fi în număr mare, ci vor fi în fiecare țară și în fiecare popor. Trăim în aceste zile ale lucrării minunate și miracolului Domnului. Am fost binecuvântați să ducem Evanghelia familiilor și urmașilor noștri și să luăm parte la pregătirea pentru cea a doua venire. Domnul a descris scopurile restaurării ca fiind o lumină pentru lume și un steag pentru noi, poporul său, și un mesager în fața sa pentru a pregăti calea înaintea lui. Responsabilitatea noastră nu este lipsită de importanță. Nu suntem din întâmplare ceea ce suntem. Sinerea legamentelor în aceste zile din urmă, pe care le-am făcut, va fi un semn de onoare în eternitate. Eu am fost privilegiat să văd la lucru mâna Domnului în toată lumea, în timp ce îi onorăm pe acei pionieri care au traversat campanile către Valea Salt Lake, există și mai mulți pionieri în viață în ziua de astăzi. Ei nu împing cărucioare, însă se seamănă foarte mult cu cei în vechime. Ei au auzit glasul Domnului prin intermediul cărții lui Mormon și prin rugăciunile lor personale. Prin credință și pocăință, au pășit în apele botezului și au luat hotărâre fermă de a studia Evanghelia. Ca ucenici ai lui Iisus Hristos, au avut dorință de a face sacrificii pentru ceea ce este neprihănit și adevărat. Și având darul Duhului Sfânt, ei își urmează neclintiți calea către viață veșnică. Trebuie să ne amintim cine suntem, dragi frați și surori, și ceea ce noi deținem. Noi nu suntem singuri în dorința noastră de a face bine. Sunt mulți oameni minunați de alte credințe și din alte biserici. Nu suntem singuri care se roagă la Tatăl nostru Ceresc sau care primesc răspunsuri la rugăciune. Tatăl nostru Ceresc îi iubește pe toți copiii săi. Nu suntem singuri care fac sacrificii pentru o cauză bună. Mai sunt oameni care sunt altruiști. Și alții împărtășesc credința noastră în Hristos. Există tați și mame loiale și decente în fiecare țară care se iubesc unul pe altul și care își iubesc copiii. Sunt foarte multe lucruri pe care le putem învăța de la oamenii buni din jurul nostru. Totuși, noi nu trebuie să dăm înapoi de la ceea ce este unic și specific Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Numai aici este preoția lui Dumnezeu, restaurată pe pământ de mesengeri cerești. Numai aici cartea lui Mormon se găsește alături de Biblie, declarând divinitatea completă a lui Iisus Hristos și Evanghelia sa. Numai aici sunt profeții lui Dumnezeu care aduc îndrumare din cer și care dețin cheile care leagă în cer ceea ce este legat pe pământ. Cunoașterea noastră despre misiunea divină a lui Iisus Hristos nu trebuie să ne dea naștere la sentimente de superioritate sau aroganță, ci ar trebui să ne facă să îngenunchem pentru a-i cere Domnului ajutorul ca noi să fim ceea ce ar trebui să fim. Totuși, cu umilință, nu trebuie să fim timizi în a ne aminti cuvintele Domnului. Aceasta este biserica mea și eu o voi întemeia și nimic nu o va răsturna. Încheie citatul. Mai presus de toate, îl proclamăm pe Salvatorul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Tot ceea ce suntem, tot ce vom fi vreodată, îi datorăm Lui. În timp ce venerăm măreția Sa, El nu ne cere să stăm deoparte de El, ci ne invită să venim la El. Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la El. Cuvintele sale răsună de-a lungul secolelor. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Dragi frați și surori, El trăiește. El a înviat. El îndrumă lucrarea Sa pe pământ. Profetul Său este președintele Thomas S. Monson. Astfel mărturisesc în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Elder Anderson, we extend our love and offer prayers of support as you begin your new responsibility.
Îți dăm mulțumirea noastră față de tine atunci când începi responsabilitatea ta. În perioada copilăriei sale, nepoata noastră Lășel și-a petrecut diminețile alături de bunica ei. Cele două au avut o relație foarte specială datorită orelor petrecute împreună. În scurt timp, Lășel a împlinit 5 ani ai săi și se pregătea să înceapă școală. În ultima lor dimineață petrecută împreună, bunica Squire i-a citit nepoatei sale o poveste și a spus, "Ne-am distrat atât de bine împreună, Lășel," i-a spus ea, "și acum este timpul ca tu să mergi la școală. Te iubesc atât de mult, ce voi face fără tine?" Având o înțelepciune ce depășea cei 5 ani ai săi, Lășel s-a uitat spre bunica ei cu ochii săi mari căprui. "Bunico," a spus ea, "și eu te iubesc, dar a venit timpul să-mi continui viața." Acesta este un sfat bun pentru noi toți. Și noi trebuie să ne continuăm viața. Majoritatea dintre noi nu caută sau nu întâmpină cu bucurie schimbările majore, însă schimbarea constituie o parte esențială a experiențelor vieții. Multe dintre aceste schimbări se produc în timp ce ne croim, în mod firesc, drumul în călătoria noastră pe pământ. Viața noastră se schimbă în timp ce progresăm de la copilărie la adolescență, continuând cu maturitatea și ajungând în final la bătrânețe, educația, misiunile, căsătoria, obținerea unui loc de muncă și pensionarea sunt toate exemple de schimbări importante. De prea multe ori, nu suntem prea entuziasmați să trecem la nivelul următor și să abordăm următoare provocare. Poate că suntem prea comozi, temători, sau poate că nu avem suficientă credință. Poalele bunicii sunt deseori mai confortabile decât greutățile de la grădiniță. Casa părinților noștri poate fi mult mai atrăgător decât facultatea, căsătoria sau o carieră. Atunci, cum ne putem pregăti cel mai bine pentru schimbările de care vom avea parte, în mod inevitabil, în timp ce progresăm în viață? În primul rând, îi urmăm pe profeți. Ascultăm și ținem cont de sfatul apostolilor. Profeții ne vorbesc deseori cu un glas de avertizare, dar oferă de asemenea sfaturi sigure, pragmatice, pentru a ne ajuta să rezistăm furtunilor vieții. În prima secțiune din Doctrina și Legăminte, Domnul ne amintește, fie prin propriul meu glas, fie prin glasul slujitorilor mei, este același lucru. Profeții ne ajută să înfruntăm schimbările și provocările de care avem parte în mod constant. Cunoscutul cântec de la societatea primară, Follow the Prophet, ne amintește acest principiu important. Primim îndrumare în viață mereu, te ascultăm profeții, facem ce spun ei. În al doilea rând, trebuie să avem o perspectivă veșnică. Trebuie să înțelegem că schimbarea și provocările fac parte din planul lui Dumnezeu. Prin felul în care este concepută, această existență muritoare este un timp de probă sau un timp pentru a vedea dacă ei vor face toate lucrurile pe care Domnul Dumnezeu lor le va porunci lor. Pentru a pune la probă felul în care folosim libertatea de a alege pe care ne-a dat-o Dumnezeu, noi, în calitate de muritori, îndurăm o serie de schimbări, provocări, încercări și ispite atât timp cât trecem prin viață. Doar în acest fel suntem puși la probă așa cum se cuvine, în două nefici timp, căci trebuie să fie o poziție în toate lucrurile. Dacă nu ar fi așa, dreptatea nu ar putea fi împlinită, și nici ticăloșie, și nici sfințenie, nici suferință, nici binele și nici rău. Provocările și schimbările vieții ne oferă ocazii de a crește pe măsură ce ne exercităm libertatea de a alege în luarea deciziilor corecte. În al treilea rând, trebuie să avem credință. Președintele Gordon B. Hinckley i-a încurajat pe membrii bisericii să înainteze cu credință, deoarece ne confruntăm zilnic cu o lume plină de negativism, îndoială, teamă și chiar groază ni se pot strecura în inimă. Președintele Thomas S. Monson ne-a sfătuit. Credința și îndoială nu pot exista în aceeași minte, în același moment, căci una o alungă pe cealaltă. În Moroni citim că fără credință, nicio nădejde nu poate fi. Trebuie să exercităm credință pentru a înfrunta provocările și schimbările vieții. Acesta este modul în care învățăm și progresăm. În al patrulea rând, trebuie să fim bucuroși. Mulți dintre membrii noștri din întreaga lume se confruntă cu greutăți economice și de alte feluri. În astfel de timpuri, este ușor să ne simțim descurajați sau abandonați. În timpul zilelor dificile de la începuturile bisericii, Domnul i-a sfătuit pe sfinți să fie fericiți. Îndrăzniți, copiii mici, pentru că eu sunt în mijlocul vostru și nu v-am abandonat. În ultima sa cuvântare din cadrul conferinței, în urmă cu 6 luni, vârstnicul Joseph P. Worthen ne-a învățat cum să răspundem la adversități. O parte din sfatul său a inclus: data viitoare, când sunteți tentați să vă văitați, ați putea încerca în schimb să râdeți, vă va prelungi viața și va face ca viețile tuturor din jurul dumneavoastră să fie mai vesele. Râsetul și un bun simț al umorului pot face mai ușoare problemele pe calea vieții. Ar fi frumos dacă am putea anticipa toate schimbările care au loc în timpul vieții. Putem anticipa unele schimbări. Cu siguranță că toți tineri băieți, sfinți în zilele din urmă, sunt învățați să se pregătească pentru o misiune cu timp de plin, o experiență care îți schimbă viața. Fiecare tânăr adult necăsătorit demn înțelege importanța alegerii unui partener de căsătorie și a pecetuirii în Templul Sfânt. Știm că aceste schimbări stau în viitorul nostru și ne putem pregăti pentru ele. Dar ce ne facem cu schimbările care se produc în viața noastră în mod neașteptat? Acestea sunt schimbări asupra cărora se pare că nu avem niciun control. Crizele economice, șomajul, boala sau accidente, divorțul sau decesul sunt exemple de schimbări la care nu ne așteptăm, pe care nu le anticipăm sau de care nu ne bucurăm. Cum ne comportăm atunci când avem de a face cu astfel de dificultăți neașteptate în călătoria vieții? Răspunsul este același. Dacă îi ascultăm pe profeți, dacă avem o perspectivă veșnică, dacă avem credință și dacă suntem bucuroși, putem înfrunta provocările neașteptate ale vieții și putem să ne continuăm viața. Viețile primilor pionieri sunt exemple excelente despre modul în care a trebuit să acceptăm schimbarea și să biruim provocările și greutățile. Robert Gardner Jr. a fost botezat în biserică în luna ianuarie anului 1845 într-un iaz înghețat din zona împădurită a regiunii de est a Canadei. Fiind credincios și harnic, a reușit împreună cu familia lui să ajungă în Nauvoo, iar după ce au înfruntat multe greutăți, au sosit în Valea Salt Lake în luna octombrie a anului 1847. După ce au intrat în vale, s-au instalat într-un loc numit Old Fort, situat la câteva străzi distanță de acest centru de conferințe. În jurnalul său, scris de mână, el a consemnat: mi-am dezlegat boi de la jug și m-am așezat pe oștea ruptă a căruței și am spus că nu aș mai putea călători încă o zi. Pornind de la zero, Robert a început o viață nouă alături de familia sa. Primii ani au fost grei, însă, treptat, lucrurile s-au îmbunătățit pe măsură ce el și fratele său, Archibald, au început să construiască mori pe Mill Creek și pe râul Jordan. Câțiva ani mai târziu, norocul i s-a schimbat. Apa, care îi punea moară în mișcare, a fost deviată în amonte, lucru care a făcut ca partea sa de râu să sece. Încercarea de a construi un canal lung de 10 km până la moară a eșuat. Citesc din nou din jurnalul său: canalul s-a tot rupt până s-a dovedit un eșec. Acest eșec a făcut ca toată recolta mea să fie pierdută, iar moara mea să nu mai funcționeze. Investiția mea era pierdută și eram falit. Dacă aceasta nu a fost o încercare suficient de grea, cu următoarea ocazie, când a scris în jurnalul, el ne informează că a fost chemat să slujească în misiune în Canada. Câteva luni mai târziu și-a lăsat familia și alături de un grup de misionari a călătorit pentru a ajunge în misiunea lui. El și-a încheiat misiunea, s-a întors la familia lui și prin muncă asiduă și sârguință a luat din nou de la capăt și a început să prospere. După numai câțiva ani, fratele Gardner își căduia câțiva prieteni la fermă lui din Mill Creek în Valley of Salt Lake. Unul dintre ei a spus, mă bucur că să văd că ți-ai revenit atât de bine din faliment. O duci aproape la fel de bine ca înainte să-ți fi pierdut averea și să fi plecat în misiune. Jurnalul lui este consemnat. Răspunsul meu a fost, da, am dus-o bine odată și totul s-a pierdut. Și aproape că mi-e teamă de o altă chemare misiune. Chiar așa, câteva ore mai târziu, unii dintre vecinii mei care fuseseră la adunare în orașul Salt Lake a venit la mine și mi-a spus că numele meu era printre numele acelor care fuseseră astăzi chemat să meargă în misiune în sud pentru a întemeia o nouă așezare și pentru a cultiva bumbac. Trebuia să pornim imediat. El a consemnat. M-am uitat, am scuipat, mi-am scos căciulă, m-am scârpinat în cap, m-am gândit și am spus, e în regulă. Robert Gardner a știut ce însemna să aibă de a face cu schimbări în viața sa. El a urmat sfatul apostolilor, acceptând chemările de a sluji atunci când nu era convenabil pentru el. El a avut o dragoste mare față de Domnul și a dat dovadă de o credință puternică, fermă și un simț și un har al umorului deosebit. Robert Gardner Jr. a ajuns să fie unul dintre pionerii conducători în efortul de colonizare a Ținutului Utah. El și alți nenumărați pioneri ca el sunt cei care ne inspiră să mergem mai departe și să înfruntăm fără teamă multele schimbări și provocări de care avem parte în viața noastră. Fie că noi să fim supuși, credincioși și veseli, în timp ce mergem mai departe în viețile noastre și să ne continuăm viața în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Aș dori să adaug la ceea ce fratele Snow a menționat, dar unul dintre urmașii lui Elder Gardner a venit în misiune când eram acolo în Canada, când slujeam în Canada, și atunci când fratele Gardner s-a alăturat bisericii și a venit în Statele Unite, Elder Garden, care a fost în misiunea noastră, de asemenea a slujit ca președinte de misiune. Corul și congregația vor interpreta acum Întuitorul Israelului. După interpretarea imnului, o vom asculta pe sora Barbara Thompson, a doua consilieră din președinția generală a Societății de Alunare. După cuvântarea dânsei, ni se va adresa vârstnicul Holland din formul celor 12 apostoli.
This is the 179th annual general.
Aceasta este cea de 179-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
years ago,
cu mulți ani în urmă, în timp ce slujeam în Consiliul General al Societății de Alinare, am avut însărcinarea să învăț și să-i pregătesc pe unii conducători ai Societății de Alinare și ai preoției. Ajunsesem la timp chiar înainte de începerea adunării, după ce am petrecut dimineața predând în alt oraș. Eu eram prima vorbitoare după imnul de deschidere și rugăciune. Imnul a fost anunțat. Timpul a trecut. Nu mi era cunoscut titlul acestui imn și mi s-a părut ciudat că acesta urma să fie imnul de deschidere. Nici nu apucasem să vorbesc și ei cântau că timpul trecuse deja. În timp ce am început să cântăm imnul, mi-am dat seama repede că titlul se referia la puținul timp care rămăsese pentru a anunța mesajul Evangheliei și pentru a aduce suflete la Hristos. Cuvintele cele de a patra strofe mi-au apărut în mintea întreagă seară și de atunci de multe alte ori. Acestea sunt: să fiți hotărâți, Satana vă încearcă. El știe puterea chemării voastre. Spinoase e calea. Iisus vă ajută. Cu al său braț pe demon, el îi oprește. El îi oprește. Mesajul acelei strofe este că orice s-ar întâmpla în viață, Iisus Hristos are puterea să salveze. Prin sacrificiul său divin, El ne-a oferit o modalitate ca noi să obținem viața veșnică. Cu adevărat, lucrarea sa este să realizeze nemurirea și viața veșnică a omului. El ne-a cerut să ne ajutăm sprijinindu-ne unul pe altul pentru a face lucrurile care ne vor conduce la viața veșnică. În luna septembrie a anului trecut, în adunarea generală a Societății de Alinare, Sora Beck a subliniat trei lucruri care ne vor ajuta de a obține viața veșnică. Acestea sunt creșterea credinței și a neprihănirii personale, întărirea familiilor și a căminilor, slujirea Domnului și a copilor săi. Acest lucru înseamnă și să căutăm și să le purtăm de grijă celor săraci și nevoiași. Știm că Satana ne va ispiti și ne va încerca, pe măsură ce căutăm să îndeplinim aceste trei lucruri, dar Domnul a promis că El ne va întări, El ne va ajuta. Fiind copil, am fost învățată de părinți că Tatăl Ceresc și Iisus Hristos mă iubesc. Am fost învățată că sunt un copil al Domnului. Nu pot să-mi amintesc de vreo perioadă să nu fi știut aceasta. Ei m-au învățat că Iisus Hristos este Salvatorul nostru și că numai prin El putem fi salvați. Am fost învățată de asemenea că pentru a-mi dezvolta credința, trebuia să mă rog în fiecare zi. De fapt, că trebuie să mă rog întotdeauna. Am fost învățată că pe măsură ce citesc și studiez scripturile, cunoștințele și mărturia mea despre adevărul Evangheliei vor crește. Am fost învățată să-L iubesc pe Dumnezeu și de faptul că pot să-mi arăt iubirea prin ținerea poruncilor Lui. Și am învățat în timpul copilăriei despre importanța templului. În timpul tinereții am învățat că a face și a păstra legămintele sacre din templu mă vor ține pe drumul spre viața veșnică. Fiecare dintre noi trebuie să urmeze aceste principii de-a lungul vieții pentru a ne crește credința și neprihănirea personală. Este responsabilitatea și binecuvântarea noastră să ne întărim familiile și căminile noastre. Fiecare dintre noi se află într-o situație familială diferită. Unele familii au o mamă, un tată și copii acasă. Unele cupluri nu mai au acasă copii. Mulți membri ai bisericii sunt necăsătoriți și unii sunt părinți divorțați. Alții sunt văduve sau văduvi și locuiesc singuri. Indiferent cum arată familia noastră, fiecare dintre noi se poate strădui pentru a întări familiile noastre sau pentru a ajuta la întărirea familiilor altora. Unele modalități de a întări familiile sunt ilustrate prin următorul exemplu. Am avut o chemare în zona Boise, Idaho. După adunarea de pregătire de sâmbătă, am stat acasă la nepoata mea și la familia ei. În seara aceea, înainte de a se duce la culcare copii, am avut o scurtă seară în familie și o poveste din scriptor. Tatăl lor le-a povestit despre familia lui Lehi și despre modalitatea în care el i-a învățat pe copii săi că trebuie să se țină tare de bară de fier care o reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Dacă se țin de bară de fier, vor fi ținuți de insiguranță și conduși spre bucurie și fericire. Dacă ar fi dat drum o bară de fier, era pericol ca ei să se înnece în rol cu apă murdară. Pentru a demonstra acest lucru copiilor, copilor. Mama a devenit bara de fier de care trebuia să se agațe copii și tatăl a jucat rolul diavolului, care încearcă să-i tragă pe copii de parte din siguranță și fericirea lor. Copilor le-a plăcut povestirea și au învățat cât de important este să se țin strâns de bara de fier. După istorie serie din scriptură, a venit timpul pentru rugăciune în familie. Mama le-a adus aminte copilor să se roage pentru episcop care avea probleme grave la ochi. Brooklyn, fetiță în vârstă de 3 ani, a spus rugăciunea. I-a mulțumit Tatălui Ceresc pentru binecuvântările lor și apoi i-a cerut cu fervoare să binecuvânteze pe episcop pentru că i s-au stricat ochii. În dimineața următoare am mers la adunarea de împărtășanie și eu am luat loc. Brooklyn și sorie Kennedy și-au îndreptat privirea în sus către podium și l-au văzut pe episcop șezând acolo. Fetițele au arătat cu degetul către episcop și emoționate i-au spus mamei lor, uite, acolo este episcopul. Apoi o privire a tot cunoscătoare a fost schimbată între cele două fetițe, care preia să spună, ne-am rugat pentru episcop și acum el este mai bine. Ele s-au rugat cu credință, știind că Tatăl Ceresc le va auzi rugăciunile lor umile. Scripturile, seriile de familie și rugăciunile în familie vor întări familiile. Trebuie să folosim orice ocazie să ne întărim familiile și să ne ajutăm unul pe celălalt pentru a rămâne pe calea cea dreaptă. De-a lungul vieții sale pe pământ, Salvatorul ne-a învățat că trebuie să ne îngrijim și să ne ajută unul pe altul. El i-a vindecat pe cei bolnavi, i-a făcut pe șchiop să meargă, l-a redat vederea orbilor și i-a făcut pe sur să audă. El i-a învățat pe oameni Evanghelia, a binecuvântat oamenii și a făcut multe miracole extraordinare. Pretutindeni sunt ocazii de a-i ajuta pe cei nevoiași. Presupun că la un moment dat în timpul vieții noastre, fiecare dintre noi va fi nevoiaș și va avea nevoie de ajutorul. Pentru că nu suntem noi cu toții cerșetori, președintele Spencer W. Kimball a spus, într-adevăr, Dumnezeu ne observă și ne veghează, dar de obicei, prin altă persoană îndeplinește El nevoile noastre. De aceea, este vital ca noi să ne slujim unul pe altul. Vara trecută, când am fost plecată de acasă, un vânt cumplit și o furtună cu ploi s-a abătut asupra cartierului nostru. Un copac uraș a căzut din curtea vecinului meu. Mi-a acoperit curtea și a dobrat liniile de înaltă tensiune. A fost nevoie să fie îndepărtat copacul înainte de a repara străcăciunile și de a restabili energia electrică în casa mea. L-am sunat pe fratele meu care planificase să găsească echipamentul necesar și apoi să vină cât putea de repede. În câteva minute, episcopul, învățătorul de acasă, fostul președinte de Țăruș și 10 bărbați din episcopie au fost acolo cu fierăstrăie electrice și au înlăturat rapid rezultatele dezastrului. Alți bărbați din episcopie și dintre vecini au venit în seriile următoare să mă ajute pe mine și familia mea la curățarea mărdăriei. Am fost nevoiașă în acea perioadă. Am avut nevoie de ajutorul celorlalți. Descurajarea mea s-a transformat în bucurie și recunoștință. M-am simțit iubită și îngrijită atunci când acei oameni au venit repede să-mi slujească. Acești oameni au recunoscut pe cineva nevoiaș. I-au pus în practică mărturie lor și a demonstrat în realitate legamentele lor. La sediul bisericii primim scrisori de mulțime din partea celor care nu fac parte din biserica noastră, care au fost ajutați de dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că întotdeauna sunteți doritori să slujiți, să iubiți și astfel să fiți adevărați ucenici ai lui Iisus Hristos. Trebuie să fim neclintiți în scopul nostru pe măsură ce căutăm să ne mărim credința și neprihănirea personală, să ne intrăm familiile și căminile noastre și să slujim Domnului și copilor săi. Deși satana se poate opune eforturile noastre, mărturisesc că Iisus Hristos și puterea sacrificiului său ispășitor ne permit să facem voie în lui și să depunem eforturi mărite în acest proces. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you, Sister Thompson, and thanks to the
remarkable. Mulțumesc, sora Thompson, și tuturor femeilor din această biserică.
Brothers and sisters.
Frați și surori. Mesajul meu de astăzi din preajma Paștelui este pentru toți, dar îndreptat în mod special către cei care sunt singuri ori se simt singuri, sau și mai grav, care se simt abandonați. Aici pot fi incluși cei care tânjesc să se căsătorească, cei care și-au pierdut soțul sau soția, și cei care au pierdut sau n-au fost binecuvântați niciodată să aibă copii. Milostenia noastră include soțiile părăsite de soților, soți ale căror soții au abandonat, dar și copii privați de unul dintre părinți sau de ambii. Acest grup poate include și un soldat departe de casă, un misionar în primele săptămâni când este dor de casă, sau un tată șomer, spăimântat că teama din ochii lui va fi observată de familia sa. Pe scurt, ne poate include pe toți în diverse momente din viața noastră. Către toți aceștia vorbesc despre cea mai pribeagă călătorie făcută vreodată și despre binecuvântările nesăvârșite ce le-a adus tuturor celor din rasa umană. Vorbesc despre sarcina pribeagă a Salvatorului de a duce de unul singur povara și pentru salvarea noastră. El va zice, îndreptățit, eu singur am călcat în teasc și niciun om dintre popoare nu era cu mine. Mă uitam împrejur și nu era nimeni să mă ajute și mă îngrozeam, dar nu era cine să mă sprijinească. Așa cum președintele Uchtdorf a spus mai devreme, noi știm din Scripturi că sosirea lui Iisus în Ierusalim ca Mesia în duminica dinainte de Paște, o zi comparabilă cu această dimineață, a fost un eveniment public măreț. Dar ardoarea oamenilor de a continua să meargă alături de el avea curând să descrească. La scurt timp, Iisus era acuzat înaintea conducătorilor israeliți ai vremii, mai întâi de Ana, fostul mare preot, apoi Caiafa, actualul mare preot. În graba lor de a-l judeca, acești bărbați și consiliile lor și-au dat verdictul repede și răspicat. Ce nevoie mai avem de martori? Au strigat ei. Este demn să fie pedepsit cu moartea. După aceea a fost dus înaintea conducătorilor ținutului din rândul neamurilor, Irod Antipa, cârmuitorul Galilei. L-a interogat odată, iar Pilat din Pont, dregătorul roman în Iudea, a făcut-o de două ori, a doua ori spunând mulțimii, după ce l-am cercetat cu deamănuntul, înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de niciunul din lucruri. Apoi, Pilat, printr-un act de necumpătare și lipsit de sens, pe Iisus a pus să fie biciuit cu nuiele și l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Mâinile abia spălate ale lui Pilat nu puteau fi mai pătate sau mai murdare. O astfel de respingere religioasă și politică a devenit mai personală când cetățenii aflați în stradă s-au întors și ei împotriva lui Iisus. Una dintre ironiile istoriei este faptul că în temniță cu Iisus au stat un adevărat hulitor, un criminal și un revoluționar cunoscut ca Baraba, un nume sau o titulatură care în limba aramaică înseamnă fiul al tatălui. Având dreptul, conform tradiției de Paște, de a elibera un prizonier, Pilat a întrebat oamenii, pe care din amândoi voiți să vi-l eliberez? Pe Baraba, au răspuns ei. Așadar, un fiu nelegiuit al tatălui a fost eliberat, pe când un adevărat fiu divin al Tatălui Său Ceresc a fost condamnat la răstignire. Aceasta a fost și o vreme de încercare pentru cei care îl știau pe Iisus mai îndeaproape. Din acest grup, ne este cel mai greu să-L înțelegem pe Iuda Iscarioteanul. Știm că planul divin cerea ca Iisus să fie răstignit. Dar este cutremurător să ne gândim că unul dintre martorii săi speciali, care a stat la picioarele lui, l-a auzit rugându-se, l-a văzut vindecând și a simțit atingerea a fost în stare să-L trădeze, atât pe El, cât și pe tot ceea ce reprezenta El, pentru 30 de arginți. Nici când în istoria omenirii, cu așa mică sumă de bani, nu s-a cumpărat așa de multă mărșăvie. Nu suntem noi cei care să judecăm soarta lui Iuda, dar Iisus a spus despre cel care l-a trădat, mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Desigur, și alții dintre cei credincioși au avut momentele lor grele. De asemenea, după cina cea de taină, Iisus i-a lăsat pe Petru, Iacov și Ioan să aștepte cât timp el s-a dus singur în grădina Ghețimanii. Cu fața la pământ, s-a rugat cu o întristare de moarte, iar în Scriptură este consemnat că sudora i se făcuse ca niște picături mari de sânge când se ruga Tatălui să depărteze de la el paharul acela. Dar, desigur, nu putea fi depărtat. Revenind după această rugăciune chinuitoare, el i-a găsit pe cei trei ucenici ai săi, cu autoritate mai mare, dormind, determinându-l să le zică: un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Așa s-a întâmplat de alte două ori, până când s-a întors a treia oară și l-a zis plin de compasiune: dormiți de acum și odihniți-vă. Deși el nu avea să se odihnească deloc. Mai târziu, după arestarea lui Iisus și înfățișarea la judecată, Petru, fiind acuzat că îl cunoștea pe Iisus și că era unul din apropiații lui, neagă această acuzație nu odată, ci de trei ori. Nu știm tot ce s-a întâmplat acolo. Nici nu știm ce sfat ocrotitor ar fi putut da Salvatorul, în particular apostolilor săi, dar știm că Iisus era conștient de faptul că nici acești oameni dragi nu vor sta cu el până la sfârșit, avertizându-l pe Petru despre aceasta. Apoi, odată cu cântatul cocoșului, Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte vorba pe care i-o spusese Domnul și a ieșit afară și a plâns cu amar. Astfel, din necesitate divină, grupul celor de partea lui Iisus s-a micșorat din ce în ce mai mult, dând semnificație scurtului verset din Matei: toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Petru a stat îndeajuns de aproape să fie recunoscut și confruntat. Ioan a stat la temelia crucii, alături de mama lui Iisus. În mod special și întotdeauna, femeile binecuvântate din viața Salvatorului au stat cât au putut de aproape de el. Dar în fond, călătoria lui pribeagă înapoi la tatăl său a continuat fără sprijin și fără însoțitor. Acum vorbesc cu atenție, chiar cu pioșenie, despre cel care a fost cel mai dificil moment dintre toate. În această călătorie pribeagă către ispășire. Vorbesc despre aceste ultime momente pe care Iisus trebuie să fi fost pregătit mental și fizic, dar pe care nu le-a anticipat în totalitate, emoțional și spiritual. Ultima sa suferință extremă, având sentimentul de deznădejde totală, că Dumnezeu l-a părăsit, atunci când strigă, simțindu-se în final singur: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? El a anticipat pierderea sprijinului oamenilor, dar cu siguranță că el nu a înțeles îndepărtarea lui Dumnezeu. Nu a spus el ucenicilor săi: iată că vine ceasul, a și venit, când veți fi risipiți fiecare la ale lui, și pe mine mă veți lăsa singur. Dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Cu toată convingerea sufletului meu, vă mărturisesc că El, într-adevăr, a făcut întocmai pe plac Tatălui Său și că un Tată perfect nu L-a părăsit pe Fiul Său în acel ceas. Cu adevărat este credința mea proprie că pe toată perioada slujirii Lui Hristos pe pământ, Tatăl nu a fost nici când mai aproape de Fiul Său ca în acele ultime momente de agonie și suferință. Totuși, ca sacrificiul suprem al Fiului Său să fie întreg, așa cum a fost făcut de El singur, Tatăl a retras pentru scurt timp de la Iisus alinarea venită prin Spiritul Său, sprijin al prezenței sale personale. A fost obligatoriu. Cu adevărat a fost o parte esențială pentru puterea ispășirii, ca acest fiu perfect, care n-a vorbit niciodată de rău, nici n-a făcut ceva greșit, nici n-a atins un lucru necurat, să trebuie să știe cum s-ar simți restul omenirii când ar comite astfel de păcate. Pentru ca ispășirea Lui să fie nesfârșită și veșnică, El a trebuit să simtă cum este să mori, nu doar din punct de vedere fizic, ci și spiritual. Să simtă cum este să nu ai cu tine Spiritul Divin, lăsând pe cineva să se simtă complet singur, respins și fără speranță. Dar Iisus a rezistat, El a continuat. Bunătatea Lui a permis credinței să triumfe chiar și în starea de chin de plin. Încrederea pe care El a avut-o cât a trăit, i-a spus în pofida sentimentelor Lui că niciodată nu lipsește compasiunea divină, că Dumnezeu se ține mereu de cuvânt, că El nu fuge de noi și nici nu ne dezamăgește niciodată. Când a fost plătit și ultimul lucru necesar, când determinarea Lui Hristos de a fi supus a fost la fel de evidentă cât a fost de invincibilă, într-un târziu, prin îndurare, suferința Lui s-a isprăvit. Deși părea imposibil și fără să aibă pe cineva care să-L ajute sau să-L susțină, Iisus din Nazaret, Fiul viu al Dumnezeului cel viu, a răscumpărat viața fizică unde moartea avea stăpânire și a eliberat bucuria, mântuirea spirituală, din întunericul și groaza iadului. Având credință în Dumnezeul despre care știa că este acolo, El a putut spune triumfător: Tată, în mâinile Tale îmi încredințez Duhul. Dragi frați și surori, una dintre cele mai mari consolări ale acestei perioade de Paște este aceea că Iisus a mers singur un drum așa de lung ca noi să nu fim nevoiți să facem la fel. Călătoria Lui pribeagă ne-a oferit un tovarăș pentru drumulețul nostru al suferinței. Grija plină de milă a Tatălui nostru din cer, tovărășia de negreșit al acestui Fiu prea iubit, darul măreț al Duhului Sfânt, îngerii din cer, membrii familiei de ambele părți ale vălului, profeți și apostoli, învățători, conducători și prietenii, toate acestea, precum și altele, ne-au fost date ca tovarăși în călătoria noastră pământeană, datorită ispășirii lui Iisus Hristos, și a restaurării Evangheliei sale. Trâmbițând de pe vârful Golgotei, răsună adevărul că nu vom pribegi nici când și nici nu vom fi neajutorați, chiar dacă uneori vom simți că suntem singuri. Cu adevărat, Mântuitorul nostru al tuturor a zis: nu vă voi lăsa orfani. Tatăl meu și cu mine ne vom întoarce la voi și vom locui împreună cu voi. Cealaltă rugămintea mea în perioada Paștelui este ca aceste momente singuratice ale sacrificiului lui Hristos, îmbinate cu momente de negare, abandon și cel puțin o dată de trădare absolută, să nu fie nici când repetate de noi. El a mers odată singur. Mă rog să nu mai fie nevoie nici când ca el să aibă de-a face cu păcatul, fără a avea ajutorul și sprijinul nostru. Să nu mai fie nevoie nici când ca el să mai găsească martori nereceptivi când ne găsește, pe mine și pe dumneavoastră, mergând pe Via Dolorosa, drumul suferinței sale, în zilele noastre. Acum când ne apropiem de această săptămână sfântă, joia Paștelui, cu mielul de Paște, vinerea cu ispășirea pe cruce, duminica învierii cu mormântul gol, haideți să rostim că vom fi ucenici mai buni ai Domnului Iisus Hristos, nu doar în vorbe sau în vremuri convenabile, ci în fapte, având curaj și credință, chiar și atunci când drumul este pribeag și când crucea noastră este greu de purtat. În această săptămână de Paște și întotdeauna, haideți să stăm alături de Iisus Hristos în toate timpurile și în toate lucrurile și în toate locurile în care se întâmplă să ne aflăm, chiar până la moarte, căci cu siguranță așa a stat El lângă noi când era pe moarte și când a trebuit ca El să fie de unul singur. In the sacred name. În numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Jordan's waters, when his work had just begun.
The choir just sang, "This is my beloved son."
Corul tocmai a interpretat, "Acesta este fiul meu prea iubit." Exprimăm mulțumirile noastre corului Tabernacolului pentru muzica frumoasă pe care a interpretat-o în această dimineață și celor care ne-au vorbit în această sesiune. După cuvântarea mea, această sesiune se va încheia cu imnul interpretat de cor, "Mulțumim ție, Dumnezeul nostru, pentru profet." Rugăciunea de închidere va fi rostită apoi de vârstnicul Hallstrom din cei 70. Ultima sesiune a acestei conferințe va începe la ora 2 în această după-amiază. Dragii mei frați și surori, îmi exprim sentimentul de dragoste față de dumneavoastră. Consider că responsabilitatea de a vă vorbi este foarte mare și totuși sunt recunoscător pentru această ocazie. De la ultima noastră întrunire în cadrul conferinței generale de acum 6 luni, a apărut permanent semne că situațiile în lume nu sunt întotdeauna așa cum ne-am dori. Economia globală, care cu 6 luni în urmă părea să fie în descreștere, și-a accelerat declinul și de multe săptămâni prognozele referitoare la viitorul financiar al lumii sunt pesimiste. În plus, principiile morale ale societății continuă să alunece, în timp ce aceia care încearcă să apere aceste principii sunt deseori ridiculizați și uneori admonestați în public și persecutați. Războaie, dezastre naturale și nenorociri personale continuă să aibă loc. Ar fi ușor să fim descurajați și să devenim cinici cu privire la viitor, sau chiar temători cu privire la ceea ce s-ar putea întâmpla. Dacă ne gândim numai la ceea ce este rău în lume și în viețile noastre. Astăzi, totuși, aș dori să ne întoarcem gândurile de la necazurile din jurul nostru și să ne concentrăm asupra binecuvântărilor pe care le avem în calitate de membri ai bisericii. Apostolul Pavel a declarat că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Nici unul dintre noi nu trece prin această viață fără probleme și provocări. Și uneori chiar tragedii și nefericiri. În definitiv, ne aflăm aici pentru a învăța și a crește, trăind experiența unor astfel de evenimente în viețile noastre. Știm că vor exista momente în care vom suferi, în care vom fi îndurerați și în care vom fi triști. Totuși, ni se spune, Adam a căzut ca oamenii să poată fi, iar oamenii sunt ca să poată avea bucurie. Cum putem avea bucurie în viața noastră, în ciuda a toate lucrurile pe care ne-am putea, cu care ne confruntăm? Citesc din nou din Scripturi. De aceea, îndrăsniți și nu vă temeți, pentru că eu, Domnul, sunt cu voi și am să stau lângă voi. Istoria bisericii în această dispensație a plenitudinii timpurilor abundă în experiențele acelora care au luptat și au rămas totuși neclintiți și bucuroși în timp ce au făcut din Evanghelia lui Iisus Hristos centrul vieții lor. Această atitudine este aceea ce ne va ajuta să îndrumăm orice s-ar întâmpla în viața noastră. Nu va îndepărta necazurile din calea noastră, ci ne va da puterea să ne înfruntăm greutățile, să le înfruntăm cu hotărâre și să fim victorioși. Sunt prea multe pentru a fi menționate exemplele de persoane care s-au confruntat cu situații dificile și care totuși au perseverat și le-au depășit datorită credinței lor în Evanghelie și în Salvator care le-a dat tăria de care aveau nevoie. În această dimineață, aș dori totuși să vă împărtășesc 3 exemple de acest fel. Prima experiență emoționantă pe care o voi menționa din propria mea familie a fost întotdeauna o sursă de inspirație pentru mine. Străbunicii mei din partea mamei, Gibson și Cecilia Sharp, au trăit în Scoția. Familiile lor lucrau la o mină de cărbune. Erau mulțumiți de viața lor, înconjurați de rude și prieteni și locuind în case confortabile, într-o zonă pe care o iubeau. Apoi au ascultat mesajul misionarilor Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă și s-au convertit în toate, în totalitate. Ei au auzit chemarea de a se aduna în Sion și au știut că trebuia să răspundă acelei chemări. La un moment dat, în jurul anului 1848, ei și-au vândut bunurile și s-au pregătit pentru periculoasa călătorie peste Marele Ocean Atlantic. Împreună cu 5 copii mici și au urcat la bordul unei nave de pasageri, toate bunurile lor lumești aflându-se într-o mică valiză. Ei au străbătut 4828 de kilometri peste ape, 8 săptămâni lungi, obositoare pe un ocean periculos, scrutând zarea și așteptând ivirea Americii, cu hrană puțină, cu apă puțină și nici ajutor în afara celui pe care îl puteau găsi pe acea navă mică. În mijlocul acestei situații grele, care le-a pus la încercare sufletele, tânărul Nathaniel s-a îmbolnăvit. Nu existau doctori, nu erau magazine de la care să cumpere medicamente pentru a ușa suferința. Vegheau, se rugau, așteptau și plângeau în timp ce sănătatea lui se înrăutățea zi de zi. Când în cele din urmă a murit, inimile lor au fost sfâșiate de durere. Durerea lor a fost și mai mare când li s-a spus că legea mării trebuia să fie respectată. Învelit într-o pânză, căreia ei se atașaseră bucăți de metal, trupul băiețelului a fost în credința mării. În timp ce și-au continuat călătoria, acei părinți au simțit în inimile lor rănite teribila durere a morții fiului lor mai mult decât orice altceva. Totuși, cu o credință izvorând din convingerea profundă despre adevăr și din dragostea lor pentru Domnul, Gibson și Cecilia au îndurat-o. Ei au fost alinați de cuvintele Domnului: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Cât de recunoscător sunt pentru strămoșii care au avut credința să-și părăsească pământul și căminul și să plece în Sion, care au făcut sacrificii pe care eu cu greu mi le pot imagina. Îi mulțumesc Tatălui meu Ceresc pentru exemplul de credință, curaj și hotărâre pe care Gibson și Cecilia Sharp Candy ni le-au dat mie și tuturor urmașilor mei. Voi vorbi acum despre un bărbat blajin cu multă credință, care a fost un exemplu cu privire la pacea și bucuria pe care Evanghelia lui Iisus Hristos le poate aduce în viața cuiva. L-am văzut pe John Groberg în audiență și știu că își va aduce aminte de această experiență. Târziu, într-o seară, pe insula Pacificului, o mică barcă aluneca tăcut către locul ei de acostare la debarcaderul improvizat. Două femei polineziene l-au ajutat pe Meli Mulipoa să iasă din barcă și l-au îndrumat pe potecă bătătorită către drumul spre sat. Femeile se mirau de strălucirea stelelor care sclipeau pe cer la miezul nopții. Lumina lunii i-a ghidat de-a lungul drumului. Totuși, Meli Mulipoa nu se putea bucura de aceste splendori ale naturii. Luna, stelele, cerul, pentru că era orb. Vederea fratelui Mulipoa fusese normală până în ziua aceea fatală, când în timp ce lucra pe o plantație de ananas, lumina s-a transformat deodată în întuneric și ziua a devenit o noapte continuă. El a fost deprimat și descurajat, până când a aflat vestea bună a Evangheliei lui Iisus Hristos. Viața sa a fost pusă în acord cu învățăturile bisericii și el a început din nou să aibă speranță și bucurie. Fratele Mulipoa și frații, familia lui iubită, au făcut acea călătorie lungă pentru că au auzit că cineva care deținea preoția lui Dumnezeu făcea o vizită pe insulele Pacificului. El căuta o binecuvântare și a fost privilegiul meu ca împreună cu un alt deținător al preoției lui Melchizedek să-i dau acea binecuvântare. Când am terminat, am observat că lacrimile își șiroiau din ochi, fără vedere, din ochii fără vedere și se prelingeau pe obrajii cafenii, rostogolindu-se în cele din urmă pe costumul său național. A căzut în genunchi și s-a rugat: O, Dumnezeule, Tu știi că sunt orb. Slujitorii Tăi m-au binecuvântat ca să-mi revină vederea. Dacă în înțelepciunea Ta voi vedea lumina, sau dacă voi rămâne în întuneric, tot restul zilelor mele, eu voi fi veșnic recunoscător pentru adevărul Evangheliei Tale pe care îl văd acum și care îmi oferă lumina vieții mele. El s-a ridicat în picioare și zâmbind ne-a mulțumit pentru binecuvântare. A dispărut apoi în liniștea nopții. A venit în tăcere, a plecat în tăcere. Dar prezența Sa nu o voi uita niciodată. Am reflectat la mesajul Învățătorului. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Dragii mei frați și surori, fiecare dintre noi are această lumină în viața lui. Nu suntem lăsați să mergem singuri, oricât de întunecată ne-ar fi calea. Îmi plac mult cuvintele poetei Louise Haskins. Și am spus omului care stătea la poarta anului: dă-mi lumină ca să merg în siguranță în necunoscut. Și el a răspuns: mergi în întuneric și pune-ți mâna în mâna lui Dumnezeu. El va fi pentru tine mai mult decât lumina și mai sigur decât un drum necunoscut. Închei citatul. Povestea ultimului meu exemplu despre cineva care a perseverat și în final a învins, în ciuda greutăților copleșitoare, începe după cel de-al doilea război mondial, fratele Ugdorf, în Prusia de Est. În jurul lunii martie a anului 1946, la mai puțin de un an de la sfârșitul războiului, Ezra Taft Benson, pe atunci din forumul celor 12 apostoli, însoțit de Frederick Babel, a primit însărcinarea de a face un tur postbelic al Europei cu scopul precis de a se întâlni cu sfinții, a le evalua nevoile și a le furniza asistență. Vârstnicul Benson și fratele Babel au relatat mai târziu, pe baza unei mărturii pe care au auzit-o, experiența trăită de o membră a bisericii, care a constatat că zona în care locuia nu se mai afla sub controlul guvernului de care aparținuse până atunci. Ea și soțul ei duseseră o viață idilică în Prusia de Est, apoi venise al doilea mare război mondial din viața lor. Iubitul ei tânăr soț a fost ucis în ultimele zile de lupte înspăimântătoare din patria lor, lăsând-o singură și cu 4 copii de întreținut. Forțele de ocupație au hotărât că germanii din Prusia de Est trebuiau să plece în Germania de Vest pentru a-și căuta un nou cămin. Femeia era nemțoaică, astfel că și ea trebuia să plece. Trebuia să străbată peste 1600 de kilometri și nu avea niciun alt mijloc de a face aceasta decât pe jos, mergând. Și i s-a permis să ia numai lucrurile care puteau să încapă în micuțul ei cărucior cu roți de lemn. Pe lângă copii și aceste puține lucruri, ea a luat cu ea o credință puternică în Dumnezeu și Evanghelia așa cum a fost revelată profetului în zilele din urmă, Joseph Smith. Ea și copiii au început călătoria la sfârșitul verii. Neavând nici alimente, nici bani, printre puținele ei posesiuni, ea a fost obligată să adune cele necesare subsistenței zilnice de pe câmpurile și din pădurile aflate de-a lungul drumului. S-a confruntat permanent cu pericolul venit din partea refugiaților intrați în panică și al trupelor care jefuiau. În timp ce zilele au devenit săptămâni și săptămânile luni, temperaturile au scăzut sub nivelul de îngheț. În fiecare zi, ea se împiedica de pământul înghețat, purtând în brațe pe cel mai mic copil, un bebeluș. Ceilalți trei copii ai ei se mișcau cu greu în spatele ei, cel mai mare în vârstă de 7 ani, trăgând micul cărucior de lemn cu bunurile lor. Picioarele le erau înfășurate în pânză de iută și aceasta sfâșia singurul mijloc de protecție, pentru că încălțămintea li se distrusese de mult. Jachetele subțiri, ponosite, le acoperau îmbrăcămintea subțire, ponosită fiind singura protecție împotriva frigului. În scurt timp a venit zăpada, iar zilele și nopțile au devenit un coșmar. Serile, ea și copiii încercau să găsească un adăpost, un habar sau un șopron și stăteau strânși unul în altul pentru a se încălzi, acoperindu-se cu câteva pături subțiri pe care le aveau în cărucior. Ea se lupta permanent să-și alunge din minte temerile copleșitoare că vor pieri înainte de a ajunge la destinație. Și apoi, într-o dimineață, imaginabilul s-a produs. Trezându-se, un fior i-a străpuns inima. Trupul firav al fiicei ei de 3 ani era rece și nemișcat și a înțeles că moartea îi luase copilul. Deși copleșită de durere, ea știu că trebuia să ia pe ceilalți copii și să continue călătoria. Întâi însă, a folosit singura uneltă pe care o avea, o lingură, pentru a săpa un mormânt în pământul înghețat pentru micuța și prețioasa ei copilă. Dar moartea avea să fie tovarăș din nou și din nou în călătoria ei. Fiul ei, în vârstă de 7 ani, a murit fie de foame, fie de frig sau de amândouă. Din nou, singura ei lopată a fost lingura și din nou ea a săpat oră după oră pentru a pune cu grijă rămășițele lui pământene în pământ. Apoi a murit fiul ei în vârstă de 5 ani și din nou a folosit lingura ca lopată. Disperarea o copleșea. Îi mai rămăsese doar bebelușul și nefericita copilă se apropia și ea de trecerea neființă. În cele din urmă, în timp ce se apropia de capătul călătoriei, bebelușul i-a murit în brațe. Lingura nu mai exista, așa încât oră după oră a săpat cu mâinile goale un mormânt în pământul înghețat. Durerea a devenit de nesuportat. Cum ar fi putut ea să îngenuncheze în zăpadă lângă mormântul ultimului ei copil? Își pierduse soțul și toți copiii. Fusese obligată să renunțe la bunurile ei pământene, la casa ei și chiar la patria ei. În acel moment de tristețe fără margini și confuzie totală, a simțit că inima ei se frângea. În disperarea ei, s-a gândit cum putea să-și apropie viața, așa cum au făcut mulți dintre concetățenii ei. Cât ar fi fost de ușor să se arunce de pe un pod din apropiere, s-a gândit ea, sau să se arunce în fața unui tren. Și apoi, în timp ce aceste gânduri o asaltau, ceva din interiorul ei i-a spus: îngenunchează și roagă-te. Ea a ignorat îndemnul până când nu i s-a mai putut opune. A îngenunchiat și s-a rugat mai arzător decât o făcuse în întreaga ei viață. Dragă Tată Ceresc, nu știu cum aș putea continua. Nu mi-a mai rămas nimic decât credința mea în Tine. Simt, Tată, în mijlocul dezolării sufletului meu, o recunoștință copleșitoare pentru sacrificiul ispășitor al Fiului Tău, Iisus Hristos. Nu-mi pot exprima așa cum trebuie dragostea mea pentru El. Pentru că El a suferit și a murit, eu știu că voi trăi din nou alături de familia mea. Pentru că El a rupt lanțurile morții, eu îi voi vedea pe copiii mei din nou și voi avea bucuria de a-i crește. Deși nu doresc să trăiesc în acest moment, o voi face pentru ca noi să putem fi reuniți ca familie și să ne întoarcem împreună la tine. Când a ajuns în cele din urmă la destinația ei în Karlsruhe, Germania, era total lipsită de putere din cauza lipsei de hrană. Fratele Babel a spus că fața îi era vineție, ochii roșii și umflați, încheieturile proeminente. Se afla într-o fază avansată de inaniție. La scurt timp după aceea, într-o adunare a bisericii, a depus o mărturie glorioasă, afirmând că dintre toți oamenii bolnavi din întristatea ei țară, era unul dintre cei mai fericiți, pentru că ea știa că Dumnezeu trăiește, că Iisus este Hristosul și că El a murit și a înviat ca noi să putem trăi din nou. Ea a mărturisit că știa că dacă avea să continue să fie credincioasă și fidelă până la sfârșit, va fi din nou împreună cu cei pe care îi pierduse și avea să fie salvată în împărăția celestială a lui Dumnezeu. În Sfintele Scripturi citim, iată, cei drepți, sfinții celui sfânt al lui Israel, cei care au crezut în El, cei care au îndurat crucile lumii, vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, iar bucuria lor va fi deplină în vecii vecilor. Vă mărturisesc astăzi că binecuvântările care ne sunt promise sunt incomensurabile, deși norii furtunii se pot aduna, deși ploile se pot revărsa, cunoașterea Evangheliei și dragostea noastră pentru Tatăl nostru Ceresc și Salvatorul nostru ne vor alina și susține și ne vor aduce bucurie în inimă, în timp ce pășim în dreptate și ținem poruncile. Nimic din lumea aceasta nu ne poate înfrânge. Iubiții mei, frați și surori, nu vă temeți, fiți bucuroși. Viitorul este la fel de strălucitor ca și credința dumneavoastră. Eu declar că Dumnezeu trăiește și că El ne aude rugăciunile și le răspunde. Fiul Său, Iisus Hristos, este Salvatorul și Mântuitorul nostru. Binecuvântările cerului ne așteaptă. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Our beloved Father in heaven,
Tatăl Ceresc, suntem recunoscători pentru spiritul pe care l-am simțit în această zi de sabat, care ne-am adunat să te preasfințim pe Tine. Acum te rugăm să ne binecuvântezi ca noi să avem credință și disciplină, să devenim mai buni, să avem vieți mai bune. Îți mulțumim, Tată Ceresc, pentru profet, pentru președintele Thomas S. Monson. Suntem recunoscători pentru conducerea lui, pentru puterea lui și pentru binecuvântarea lui asupra noastră. Suntem recunoscători pentru consilierii săi și cu urmul celor 12 apostoli, pentru puterea ce o dețin. Ne rugăm pentru ei. Suntem, Tată, foarte recunoscători pentru Fiul Tău, Iisus Hristos, pentru sacrificiul Său, care face totul posibil. Și facem aceasta, spunem acestea în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast.
Aceasta a fost o transmisiune a celei de-a 179-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși din autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Partitura muzicală a fost interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisie a fost asigurată de rețeaua de deservire publică Bonneville Communications. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise.